Tak ještě jednou vás zdravím všechny ve jménu Pána Ježíše Krista. Jsem vděčný za to, že můžeme společně uctívat Boha, za to, že můžeme oslavovat Beránka. Hoden je Beránek nejvyšší slávy. Nemůžeme říct nic jiného než amen k takovému vyznání. Sešli jsme se, abychom společně uctívali Boha, abychom šli do jeho slova. Tak vás zvu teď do knihy Skutků. Procházíme knihou Skutků, jsme v 5. kapitole a dneska jsme u jednoho známého a možná velmi diskutovaného příběhu. Je to příběh Ananiáše a Zafiry. Tak pojďme přečíst Boží slovo a potom se na ten příběh společně podíváme. Budu číst od 4. kapitoly, od 36. verše do 5. kapitoly 11. verše. A na konci 4. kapitoly tak je tam shrnutí života té první církve. Mluví se tam o tom, jak všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli, jednoho srdce, dělili se navzájem, prodávali své majetky, aby se mohli postarat o druhé. A od 36. verše tam čteme také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a o tvou blízkost, Pane. Prosíme tě o tvoje slitování. Prosíme tě, Pane, o tvou moudrost. Prosíme tě za to, aby si nás vedl do svého slova a naplnil nás stejnou bázní, o jaké čteme. Pane, prosíme tě o tvůj pokoj a o tvoji ochranu. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání a slitování nad námi. Amen. Dneska máme před sebou jeden z prvních soudů, božích soudů, které nacházíme v knize Skutků. A v knize Skutků najdeme celou řadu zázraků. Některé už jsme viděli. Viděli jsme obrácení lidí. To je ten největší zázrak, který nacházíme od začátku až do konce. Viděli jsme uzdravení chromého muže, chromého od narození. Tak uvidíme ještě mnohá další uzdravení. Vyhánění démonů. Vzkříšení z mrtvých. V 5. kapitole uvidíme, jak anděl vyvedl apoštoly z vězení. Přes stráže. Uvidíme nadpřirozené zemětřesení, které otevřelo dveře vězení, které sundalo vězňům pouta a které způsobilo, že vězňové zůstali ve vězení. To je něco nadpřirozeného. Tak je tam mnoho zázraků, ale uvidíme také boží soudy. Minimálně 4. A dnes je tady první z nich. Tak dvakrát vidíme, jak Bůh někoho potrestal slepotou. Jednou Saula na cestě do Damašku. Později kouzelníka a svůdce Elimase. A dvakrát Bůh zasáhl svou rukou, takže lidé zemřeli. Ananiáš a Zafira a Herodes, kterého Bůh skrze anděla srazil. Bůh je svatý. To je nejčastěji zmiňovaná boží vlastnost v celém písmu. A Bůh prokazuje svou svatost mnoha způsoby. Mnoha různými způsoby. A jedním z nich jsou jeho soudy. To je něco, co vidíme dneska na celé zemi. Bůh soudí zem. A je to něco, co vidíme také v našem textu. Je tady zjevný boží soud, který zasahuje do církve, do prostřed církve. A není se co divit. Petr napsal v 1. listu Petrově 4:17, přišel totiž čas, aby soud začal od domu božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se božímu evangeliu vzpírají? Jiný známý text, který mluví o božích soudech, je v Římanům v 1. kapitole od 18. verše. Čteme, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé nepravosti a bezbožnosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Tak v Římanům 1 je řeč o bezbožných lidech. Ale Petr mluví o církvi, mluví o božím domě. Mluví o tom, že soud začíná od božího domu. Tak jestliže Bůh soudí zemi, stíhá ji časnými soudy, tak se obvykle nevyhýbá božímu lidu. Někdy ano. Někdy zvláštním způsobem odděluje boží lid, tak to vidíme v Egyptě. U některých soudů, kdy Bůh odlišil svůj lid od Egypťanů. Část soudu dopadla jenom na Egypťany. Ale většinou soudy zasahují i boží lid. Když byli Izraelci posláni do vyhnanství a celý Izrael byl přestěhován, tak byli přestěhováni nejenom bezbožní, ale s nimi také svatí, jako Jeremiáš nebo Ezechiel, Daniel, jeho tři druhové. Nesli břemeno těch soudů. Když Izraelci byli souzeni na poušti, takže museli 40 let strávit na poušti. Byli mezi nimi také lidé jako Káleb a Jozue, kterým Bůh zaslíbil, že vejdou do zaslíbené země. Ale museli nést to břemeno božích soudů společně s ostatními. Soud začíná od božího domu a jeho cílem je protříbit, pročistit, přetavit. Přetavit to, co má věčnou hodnotu a oddělit to od toho, co nemá věčnou hodnotu. To, co má schořet. A tak když Bůh soudí svůj lid, je to k našemu dobru. Je to k našemu požehnání. Když přicházejí zkoušky, je to k růstu naší víry. Tak o tom psal Jakub. V Jakubově v listu v 1. kapitole říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Tak i v našem textu vidíme soud, který začíná v božím domě, začíná v božím lidu. A vidíme, že když dva dělají totéž, nemusí to nutně být totéž. V jednom případě to může vést k požehnání a k boží oslavě a v druhém případě k rychlému, velmi rychlému odsouzení. A někdy Bůh vyčkává se svým soudem, protože je trpělivý. Někdy svůj soud nechá až na úplný konec, až na den soudu. Takže za života člověka nejsou zjeveny skryté věci v jeho životě. Ale někdy Bůh vztáhne ruku ve své moci a zasáhne hned. A potom přichází bázeň na celou církev. Tak kéž by v nás Bůh jednal svou mocí a vzbuzoval bázeň tak, abychom nemuseli zakoušet jeho soudy. Tak pojďme do našeho textu, pojďme se podívat na začátek, kde vidíme boží lid, kde vidíme dvě skupiny lidí. Dva příklady lidí, kteří prodali své pole a peníze dali apoštolům. Tak první církev se starala o své chudé, o potřebné. A lidé prodávali majetek, aby mohli podporovat církev. Není to něco, co by bylo obvyklé, protože Bůh nás vede k tomu, abychom dobře hospodařili s tím, co nám dal, ale když je to nutné, tak církev takhle jedná. A zde v Jeruzalémě to nutné bylo. A tak čteme o Josefovi, lévíci z Kypru, který prodal své pole a peníze přinesl apoštolům. A apoštolové ho nazvali Barnabáš, syn útěchy. Jak uvidíme dál, tak to slovo nebo to jméno označovalo jeho charakter v tom nejlepším slova smyslu. Když Pavel uvěřil a potom přišel do Jeruzaléma, všichni se ho báli, protože byl pronásledovatel církve. Jediný Barnabáš, syn útěchy, se ho ujal a přivedl ho k apoštolům. Později byl Barnabáš poslaný do Antiochie, kde vznikla první církev z pohanů, nebo z židů a z pohanů, ale bylo tam mnoho obrácených pohanů. Byli tam jak židé, tak pohané a Barnabáš se stal klíčovou osobou, žid, levita. Ale narozený na Kypru, jeho mateřštinou byla řečtina. Vyrostl v helénském prostředí, jaké bylo v Antiochii. A tak tam posloužil mnoha lidem. Lukáš píše v 11. kapitole, že to byl muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Tak to je Barnabáš. A vedle něj jsou v našem textu další dva lidé, kteří byli součástí církve, manželé Ananiáš a Zafira. Když se podíváte do toho textu, vidíme, že ty texty začínají podobně. Čteme tam také Josef měl pole a prodal ho, také nějaký muž Ananiáš a jeho manželka prodali svůj pozemek. Lukáš chce, abychom viděli ty dva případy, abychom je postavili do kontrastu, aby bylo zjevné, co se dělo. My uvidíme, že Bůh měl svůj plán s Barnabášem. A můžeme tady vidět, proč. Proč mohl Barnabáše tak dobře použít? Protože Barnabáš jednal bezelstně, dobře. A kromě toho, že ho pojmenovali syn útěchy, tak jedná upřímně. Celým srdcem. Ananiáš by možná na poslední chvíle svého života mohl dostat jiné jméno. Syn lži. Tak ho označuje Petr. Je to jméno, které by přinášelo odsouzení. Tady vidíme ten kontrast mezi těmi dvěma skupinami. Kontrast, který ukazuje, že když dva dělají stejnou věc, vůbec to nemusí být stejné. A tak když budeme přemýšlet nad Ananiášem a Zafirou, tak se objeví otázka. Objevuje se vždycky. Setkáme se s těmi lidmi v nebi? Byli to skuteční křesťané, kteří byli v církvi? Nemůžeme to říct stoprocentně jistě, ale máme řadu důvodů domnívat se, proč by to tak mělo být. Máme tady popis první církve a mluvíme jenom o církvi, ještě pořád. A když se potom podíváme dál, v pozdější době, kdy kázal Pavel evangelium, tak uvidíme v církvi lidi, kteří tam zjevně nepatřili. Když Pavel píše církvi do Galácie nebo církvím do Galácie, mluví o falešných bratrech. O falešných bratrech, kteří byli v Jeruzalémě, kteří se vloudili do církve. Kteří se tam vloudili, aby slídili po svobodě křesťanů a uvedli je do otroctví zákona. Píše o tom v Galackým 2.4. V listu Filipským mluví o špatných dělnících, které označuje jako psy, jako rozřízku. To byli lidé, kteří sváděli a kteří zjevně nepatřili do Božího lidu. Takoví lidé jsou v církvi dodnes. Lidé, kteří nepatří Kristu. Z různých důvodů. Někteří, protože ještě nepochopili evangelium a možná žijí v nějakém náboženství. A jiní proto, tak jak to bylo v době Pavla, že chtějí těžit z evangelia. Chtějí z náboženství udělat svůj biznis a vidí to jako příležitost, jak získat něco pro sebe. Ale tady ve Skutcích 5 jsme ještě na začátku Kristovy církve, na začátku evangelia. A nevypadá to, že by tam byli takoví lidé. Na druhé straně čteme tady o Ananiášovi, že Satan ovládl jeho srdce, takže lhal Duchu Svatému. Může být něco takového řečeno o křesťanovi? Víte, každý křesťan může být, je a bude pokoušen. Ďábel pokoušel Pána Ježíše. Nemůžeme si myslet, že by nepokoušel nás. Nemůžeme předpokládat, že by nepřišel. A tak se musíme ptát, může křesťan podlehnout pokušení? Tak zvedněte ruku, kdo jste ještě nepodlehli pokušení. Podléháme pokušení. Padáme. Dobře víme, že Satan obchází jako lev řvoucí, hledá, koho by uchvátil. Dobře víme, že přichází s pokušením. Pavel psal křesťanům do Efezu a řekl jim, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti nadzemským duchům zla. A o něco předtím tak jim tam napsal, aby nedávali místo ďáblu. Aby nezarmucovali Ducha Svatého. Nepopisuje to Ananiáše? Nepopisuje to nás? Jakub píše křesťanům, aby se podřídili Bohu a vzepřeli se ďáblu a ďábel uteče. Tak to nejsou teoretická slova, ale jsou to skutečná varování, která nám ukazují, k čemu může dojít v životě křesťana. Ďábel bude hrát na struny našich vášní, na struny našich žádostí, našich tužeb a bude je využívat k tomu, aby nás svedl. Aby nás dovedl k pádu. A proto musíme pamatovat na to, že je lhář. Že je lhář a vrah od počátku, jak říká Pán Ježíš. Nemáme být naivní nebo dokonce hloupí. A nemáme podceňovat tohoto krutého a zlého nepřítele. On má své strategie. Jimiž nás chce svést, zajmout, spoutat, zneschopnit. Bojuje proti Božímu lidu, bojuje proti Kristově církvi. Chce ji zničit, chce rozvrátit rodiny, zničit životy jednotlivců, zničit je hříchem, zničit je nemorálností, lháním, pokrytectvím. A proto máme na prvním místě utíkat k Bohu a vzepřít se ďáblu a on uteče. V životě Ananiáše a Zafiry ďábel použil jejich touhu vypadat před ostatními lépe, než jak vypadali, než jak to bylo doopravdy. A moji milí, musíme si říct, že tohle je touha každého z nás. Je to touha každého padlého člověka. Je to touha, která začíná v Edenu. Hned po pádu, když Adam s Evou padli, tak to první, co udělali, že se zahalili fíkovými listy. Najednou se jim zdálo, že nevypadají dost dobře před tím druhým. Schovali se před Bohem. A když Bůh přišel, když mluvili s Bohem, sváděli všechno na toho druhého. Proč? Tady je ten důvod, je zřejmý. Já nejsem tak špatný. To ten druhý, to ta žena, kterou si mi dal, to had, který přišel. Ne já. Ze stejného důvodu se často srovnáváme jeden s druhým. Protože ve srovnání s druhým přeci jenom mohu vypadat trochu lépe. Kdybychom se srovnávali s Pánem Ježíšem Kristem, už by to tak dobré nebylo. Apoštol Pavel v listu Římanům tak nám říká důležitou duchovní pravdu. Římanům ve 12. kapitole, 3. verš. Čteme tam, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Buďte střízliví. Smýšlejte o sobě střízlivě. Buďte střízliví ve svém myšlení. Buďte střízliví ve svých představách. Buďte střízliví v tom, jak smýšlíte o sobě, o druhých. Buďte střízliví ve svém jednání i ve svém mluvení. Tak pomůžete sobě i druhým. Ananiáš se Zafirou střízliví nebyli. ani trochu. Oni chtěli vystavovat na odiv svoji obětavost. Možná prodali velký pozemek, nevíme, na úžasném místě nějakému developerovi v Jeruzalémě. Tak to, co chtěli, bylo, aby vypadali dobře před lidmi. Chtěli, aby si lidé mysleli, že všechno, co měli, dali do služby Bohu. Ale přitom se domluvili, že to tak nebude. Ve svém srdci nebyli rozhodnuti dát všechno Bohu. Ale chtěli, aby to tak vypadalo. A to byl ten problém. Tak písmo varuje před lidmi, kteří se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale nebudou znát její moc. 2. Timoteovi 3.5. A písmo tam říká, takových lidí se straní. Takové lidi Bůh v našem textu odstranil z církve. A tak nemáme jednoznačnou odpověď, jestli byli bezbožní. A proto byli odsouzeni. A byli odsouzeni věčným soudem, anebo byli svatí a byli svedeni ďáblem a byli odsouzeni časným soudem. A to je to, k čemu se přikláním já. Že to byli lidé, kteří uvěřili Kristu. A na které dopadl časný soud. Podobně jako na toho muže, o kterém Pavel psal Korinťanům, kterého měli vydat ďáblu, aby jeho tělo bylo zničeno a jeho duše zachráněna pro věčnost. Tak nakonec nemáme definitivní otázku, zda byli křesťané či nikoliv. Ale to, co tady vidíme, je, jak Bůh jedná. Že Bůh je svatý a že Bohu se hnusí pokrytectví a jedná s ním velmi, velmi vážně. A myslím, že musíme děkovat Bohu za to, že takto rázně nejedná s každým pokrytectvím. Tak židle v církvích by zeli prázdnotou, kdyby to tak bylo. Soud by začal přímo od nás. Ode mě, od vás. Soud je také to, co vidíme v té další části textu. Nevíme, jak se Petr dozvěděl o ceně za pole. Jestli mu to Duch Svatý ukázal, nebo jestli mu to někdo řekl. Není to podstatné. To podstatné je, že konfrontuje oba manžele. Jednoho po druhém. Odhaluje jejich lež. A zároveň přichází s přísným soudem. Podobně jednal Pavel ve Skutcích ve 13. kapitole, když se na Kypru setkal s kouzelníkem Elimasem. A poslouchejte ten text. Skutky 13 od 9. verše. Pavel byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl: ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se na tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Bůh použil Pavla k soudu. Myslím, že nemáme stejné pověření jako Pavel nebo jako Petr v našem textu, a proto bychom neměli asi zkoušet jednat jako oni a vynášet takové soudy. Ale Bůh takhle jednat může. A někdy tak jedná. A možná bude v některých případech používat lidi, ale byl bych tady velmi, velmi opatrný, protože nejsme povoláni k tomu, abychom zlořečili. Jsme povoláni k tomu, abychom žehnali. Nemáme nad druhými vynášet soudy a dokonce ani ty v uvozovkách nechtěné, kdy například o druhých říkáme, jsou hlupáci, nebo je nějakým způsobem snižujeme. Protože i to jsou soudy. Z našich úst mají vycházet dobrá slova, znovu list Efeským, slova, která by pomohla a posluchačům přinesla milost. Pavel tam říká z vašich úst, ať nevyjde ani jedno špatné slovo. Ale vždy jen dobré. A Bůh sám bude soudit. Jemu patří soud. On jedná. A Boží slovo nám ukazuje celou řadu Božích soudů. Nejenom nad jednotlivci, ale i nad národy, nad církví. Děsí nás ty nejznámější, které v písmu nacházíme, jako byl Nádab a Abihu, kteří přinesli před Hospodina cizí oheň a přišel oheň od Hospodina a sežehl je, takže padli mrtví. Nebo jako byla Miriam, sestra Mojžíše, která reptala proti Mojžíšovi, zahalil je oblak a ona byla malomocná. Když Izraelci reptali proti Mojžíšovi, otevřela se země a pohltila je. Když se malí chlapci posmívali Elíšovi a pošklebovali se mu, on jim ve jménu Hospodinově zlořečil a 42 z nich roztrhali dvě medvědice, které vyběhly z křoví. Úza vstáhl ruku na schránu, když se naklonil vůz a schrána by spadla na zem a Bůh ho na místě zabil pro neúctu. To jsou strašné věci, které nacházíme v Božím slově. Když otevřeme knihu Zjevení, vidíme 7 církví, které Pán soudí svým slovem. A 5 z nich slyší vážná slova, slova soudu. A někde ta slova patří celé církvi, jako v Efezu nebo v Laodikeji. Jinde jenom skupinám v církvi, které jednají zle. Zaplétají se do falešného učení, dopouštějí se smilstva nebo jednají pokrytecky. Poslouchejte, Zjevení 3 od 1. verše. Andělu církve v Sardách piš, vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Navenek vypadali živí, ale ve skutečnosti byli mrtví. A proto je Pán volá k tomu, aby se vrátili do jeho slova. Aby se vrátili k jeho slovu, k tomu, jak ho přijali, jak ho slyšeli. Aby činili pokání a zachovávali jeho slovo. A to je jediná cesta. Jediná cesta, jak utéct před Božím soudem. Je to něco, k čemu nakonec Bůh volá každého jednoho z nás. Je to něco, k čemu Bůh používá i ten současný soud, který vidíme ve světě, který zachvátil celý svět. To, co se děje, je Božím soudem. A Bůh volá svoji církev k pokání. Bůh volá nás, každého z nás, abychom se rozpomenuli na to, jak jsme přijali jeho slovo, jak jsme ho slyšeli, abychom ho zachovávali. Volá nás, radí nám, jako církvi v Laodikeji, abychom šli každý k němu a nakoupili zlata ohněm přečištěného, abychom zbohatli. Abychom vzali bílý šat od něj, abychom se oblékli, abychom od něj vzali mast k potření očí, abychom prohlédli. Bůh nás volá k sobě. Do své přítomnosti k němu. Abychom hledali jeho tvář, činili pokání, zkoumali sebe, svůj život, ve světle Božího slova, ve světle Boží přítomnosti. Tak znovu musíme říct, milovaní, že musíme vzdávat Bohu chválu za jeho milost, za jeho milosrdenství. Kdyby s každým pokrytectvím jednal, jako jedná s pokrytectvím Ananiáše a Zafiry, nebyli bychom tady. Byli bychom mrtví. A začalo by to tady, u mě. A z vaší perspektivy u vás. U každého z nás. Tak Bůh zasáhl. Bůh tady jednal. Jednal mocně, jednal rychle a jednal nekompromisně. Ti lidé ani neměli čas činit pokání. Tak rychlý byl Boží soud. Připomnělo mi to soud nad Nábalem, kterého Bůh zasáhl, který odmítl podpořit Davida. A když se David vypravil, aby zničil Nábala a jeho dům, tak jeho žena, Nábalovo žena Abigail, tak mu vyšla vstříc a přinesla mu dary. A David se slitoval, ale Bůh zasáhl. Když se Nábal probudil z opilosti a jeho žena mu řekla, co se stalo, tak zcepeněl. Stuhl a potom umřel. Protože Bůh ho zasáhl svým soudem. Je to stejné jako tady. ta rychlost toho soudu tak je znovu takovým střípkem, který mě vede k tomu, proč si myslím, že se jednalo o křesťany. Protože Bůh je plný slitování a milosti. Nechce, aby hříšník zahynul. Dává milost k pokání. Ukazuje svou dobrotu, aby hříšníka přivedl k pokání. Vzpomeňte si na to. Předpotopnímu světu dal 120 let, kdy Noé kázal a stavěl archu, aby mohli činit pokání. Těm národům v Kenánu, zvráceným národům, dal 400 let, kdy svůj lid uvedl do zajetí, aby oni mohli činit pokání. A potom přišel se svým soudem. Nakonec z těch národů byla zachráněna nevěstka Rachab a její rodina. A Gibeonci, kteří lstí se vloudili k Izraelcům. Bůh jim dal svou milost, zachoval je. Když se podíváte později dál, když se Izraelci vraceli ze zajetí v Babyloně. To bylo na 1000 let po tom, co Gibeoniani se vetřeli k Izraelcům, tak mezi těmi, kteří se vraceli, mezi těmi věrnými, svatými, kteří se vraceli, byli potomci Gibeonianů. A byli součástí Božího lidu, byli součástí Izraele. Bůh jim dal svou milost. Bůh je nesmírně milosrdný. Kdokoliv k němu přichází, kdokoliv se k němu obrací a volá, prosí o smilování, tak nebude odmítnutý. Ananiáš se Safirou tak byli odsouzeni velmi rychle a tvrdě. Bůh ukázal, jak je svatý. Duch svatý byl vylit. Mimochodem ten náš text ukazuje, kdo je Duch svatý. Ukazuje to, že nejde o nějakou podobu elektrické energie, jak to říkají třeba svědkové Jehovovi, ale že se jedná o osobu Boží Trojice. Bůh sám sestoupil ke svému lidu. Ti manželé lhali Duchu svatému. Tak neobelžete elektřinu. To nejde. Neurazíte ji. Neuhasíte ani nezarmoutíte. To je možné jenom ve vztahu s osobou. A Duch svatý je osoba. A není to ledajaká osoba, je to živý Bůh. Bůh sám. Proto ti dva padli mrtví k zemi. Proto byli takhle zasaženi. Aby bylo jasné, kdo je kdo. Aby bylo jasné, kdo je Duch svatý, který sestoupil, který byl vylit na Boží lid. Aby bylo jasné, jak svatý je Bůh, který ve svém lidu působí tak veliké věci. Aby bylo jasné, co to znamená, že Bůh vylil na svůj lid svého ducha. Aby bylo jasné, co to znamená, že Duch svatý přebývá v Božím lidu. Aby bylo zjevné, jak vážný je duchovní boj, který se tady odehrává. A aby bylo zjevné, jak vážný je hřích. Jak se Bůh staví k hříchu. Když Bůh soudí svět, je to k výstraze světu. A pokud Bůh ničí své volníky, je to k jejich věčnému zahynutí. A nakonec to tak Bůh udělá se všemi své volníky. 100% své volníků skončí v zahynutí. Ve věčné záhubě. Ale když Bůh soudí svůj lid, je to k našemu dobru. Je to k naší záchraně. A i když se jedná o časné soudy, jako je tento, je to k záchraně lidských duší. Je to k naší nápravě a k naší výchově. Koho Bůh miluje, toho vychovává. Vychovává ho přísně. A tady Bůh vychovává svůj lid. Je to důvod, proč můžeme Boha chválit i za soudy, které přicházejí. Za soudy, které nás postihují. A můžeme mu za to vzdávat chválu. Je to způsob, jak Bůh vzbuzuje bázeň ve svém lidu. A to je poslední část dnešního kázání, poslední verš našeho textu, který nám ukazuje výsledek. Když ti dva padli mrtví k zemi, jeden po druhém, když je pohřbili, velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Boží soudy vedou k bázni. Už předtím, v 5. verši, velká bázeň padla na ty, kteří viděli, co se stalo s Ananiášem. A později padla na celou církev, na všechny, kteří se o tom doslechli. I na lidi mimo církev, kteří tyto věci slyšeli. Tak Bůh působil svojí mocí v církvi i mimo ní. Něco podobného se později dělo v Efezu. Uvidíme to v 19. kapitole Skutku, když tam Pavel kázal evangelium. A Bůh skrze něho působil mocné činy. Tak byli tam nějací židovští zaříkávači, kteří se pokoušeli ve jménu Ježíše, kterého kázal Pavel, vyhánět démony. A Lukáš o nich napsal. Zlý duch jim řekl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu ten člověk, ve kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi židy a pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve veliké úctě. Bůh vzbuzuje bázeň. Jeho činy jsou veliké a mocné. V češtině máme slovo bázeň, slovo, kterým označujeme zbožnou úctu, strach spojený s úctou, úctu před Bohem. A rozlišujeme v češtině strach a bázeň. Ale v originále, v řečtině, a myš tuším, že i v hebrejštině, je jenom jedno slovo. Slovo, které znamená strach. A podle kontextu potom určujeme, jestli použijeme strach nebo bázeň. Ale vždycky je to něco, co svírá lidské srdce. Stojíme před nějakou hrozivou skutečností, ať už před hrozivým Bohem, anebo před něčím jiným, čeho se bojíme. A Boží slovo nám říká, že máme mít bázeň před Bohem. Je to něco, co nám Boží slovo přikazuje. Něco, co máme dělat. Máme se bát Boha. A to souvisí s tím, kdo Bůh je a co Bůh dělá. V našem textu vidíme, jak Bůh přichází se svými soudy a to vede k bázni před ním. Tak když zjišťujeme, kdo je Bůh, když zjišťujeme, jaký je Bůh, když zjišťujeme, co Bůh dělá, jak je veliký, mocný, svatý, spravedlivý, vede nás to k bázni. Učíme se bát Boha. David v Žalmu 130 mluví o tom, že u Boha je odpuštění a tak vzbuzuje bázeň. Svatý Bůh odpouští hříchy. Hříchy, které jsou urážkou jeho svatosti, jeho velikosti, jeho samotného. A je ochotný je odpustit. Skrze víru v Pána Ježíše Krista. Skrze toho, kterého potrestal na kříži Golgoty. To je něco, jak se učíme bázni. Bázeň ale také může být něčím vnějším, strojeným. Prorok Izajáš napomíná lid, Izajáš 29 říká, protože tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje. A jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně, zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakrytá. Bůh tam zaslibuje evangelium, které je bláznovstvím pro moudré, ale které je tou dobrou zprávou a chloubou pro ty, kteří jsou povoláni k víře. Ale vidíme tam také to, že strach z Boha se může stát jenom něčím vnějším, naučenou pózou, kdy budeme mít Boha ve svých ústech, ale nebudeme ho znát ve svém srdci. Nebudeme ho uctívat. Nebudeme mít skutečný strach z Boha, z jeho velikosti, z jeho soudu. A proto musíme pečlivě střežit svoje srdce, aby se nezatvrdilo. Abychom se nepřestali doopravdy bát Boha. K tomu nám může pomoci Boží slovo modlitba. V Božím slově poznáváme, kdo je Bůh. A modlitba, která udržuje náš vztah s Bohem. Modlitba, která bude působit něco jako tak jako měch na výheň, který rozpaluje tu výheň a dělá náš vztah s Bohem živým, aktivním, horkým, vroucím. A Boží slovo možná tady funguje jako uhlí v té výhni, které tam musíme sypat, aby tam něco hořelo. Když nebude ve výhni uhlí, můžete tam foukat, jak chcete, a nic se nerozpálí. Bude to k ničemu. Musí mít co hořet. A to je pravda Božího slova, která v nás bude hořet. Pravda, která nás vede k poznání toho, kdo je Bůh. Že se ponoříme do písma, nasítíme se jim a modlitbou rozehřejeme, rozpálíme své srdce v lásce k Bohu, láskou k Bohu, aby ta srdce hořela jasným plamenem. Potom vidíme, kdo je Bůh. Potom nás jímá také hrůza z toho, kdo je Bůh. A potom voláme stejně jako Petr, když přijel s tou lodí ke břehu, když Ježíš je poslal na jezero a řekl, hoďte síť na hlubinu. Tesař radil rybářovi. A rybář řekl, na tvé slovo, pane, to udělám. A když potom přijel ke břehu, padl k Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mě, pane, neboť jsem člověk hříšný. Petr uviděl, koho má před sebou. Kdo je Bůh, kdo je Pán Ježíš Kristus? A to je způsob, jak se učíme bázni Boží. A je to jedna stránka Boží bázně. A mnoho se o ní můžeme dozvědět v žalmech a v příslovích. Máme se učit Boží bázeň. A druhá stránka Boží bázně je v našem textu. Čteme tam, že bázeň padla. Padla na všechny. A v kralickém překladu je doslova, je spadla. Jako kdyby někdo takhle překlopil přes okraj a ona spadla dolů. Bázeň je něco, co dává Bůh. Tady je bázeň jako výsledek Božího působení, výsledek Božího jednání v životech lidí. Bůh vzbuzuje bázeň. Nejenom tím, kdo je, nejenom tím, jak jedná, ale přímým způsobem, že on sám způsobí bázeň v životech lidí. Takže se lidé bojí, takže se třesou. A to je něco, co vidíme v našem textu. Na ty lidi padla Boží bázeň. Bylo to něco, co přišlo přímo od Boha. Je to také něco, za co se můžeme a máme modlit. Prosit Boha, aby na nás padla bázeň před ním. Aby přišla od něj. Prosit Boha, aby strach z něj zachvátil naši společnost a bázeň Boží padla na nevěřící lidi v naší zemi. Aby volali k Bohu, aby ho prosili o smilování, aby ho prosili o spasení. K tomu vede bázeň před Bohem, že lidé volají k Bohu a prosí ho o záchranu života. Poznávají, že jsou hříšníci. 8. července 1741 tak Jonathan Edwards kázal ve sboru v Enfieldu kázání s názvem Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha. Kázal křesťanům, vlažným křesťanům. O to večerní kázání, tak už byla tma, kázal při svíčkách, protože ještě neměli elektřinu. A ta místnost byla osvětlená svícemi. A podle těch dochovaných záznamů četl to kázání víceméně monotónním hlasem. Kázání, ve kterém psal, mluvil o Boží svatosti. A o Boží milosti. A Bůh jednal a vedl celé shromáždění k bázni. Na všechny padla Boží bázeň. A lidé křičeli hrůzou. A svíjeli se. V zoufalství, když Edwards líčil ty hrůzy pekla a volali k Bohu. Slovy skutku, co mám dělat, pane, abych byl spasen. A mnoho lidí bylo toho večera zachráněno. A Bůh začal dílo probuzení v Americe. Ve stejné době Bůh jednal také v Anglii skrze Wesleyho a Whitfielda. A v podobné době jednal také v naší zemi. Jednal skrze neznámé kazatele a jednal někdy i bez nich. v zemi, kde byl římský katolicismus jediným povoleným náboženstvím, kde 100 let probíhala rekatolizace, tak Bůh pracoval svou mocí. Lidé byli probuzeni a toužili potom, aby mohli žít život takový, jak o něm mluví písmo. A velkým povzbuzením jim byly třeba duchovní písně. A nebo byli lidé nečekaně zasaženi myšlenkou na smrt. Nebo začali přemýšlet o smyslu života. Nebo o boží lásce, o božím soudu. Někdy takovým podnětem bylo rodičovské napomenutí. Někdy to, že lidé četli nápis na hrobě. Někdy to, že slyšeli slova nějakého kazatele, katolického kněze nebo jezuitského misionáře, který hrozil peklem. Můžeme se dočíst, že v roce 1719 jeden cestující kazatel v téhle zemi 100 let rekatolizované posloužil večeří páně 18 tisícům lidem během jednoho roku a nebyl jediný, který tady takhle pracoval. Tak Bůh jednal svojí mocí téhle zemi. Tak kéž by nám Pán dal milost zakusit znovu takové probuzení v téhle zemi. Zakusit takové probuzení ve svých vlastních životech. Bůh nepotřebuje nějaké vysoce vzdělané kazatele, filozofy, jako byl Jonathan Edwards. Nakonec nepotřebuje žádné kazatele. Když na to přijde, spokojí se s prostým rybářem, který je naplněný Duchem Svatým, který miluje Pána Ježíše Krista a pase jeho beránky. A tak vás chci povzbudit, moji milí, abyste prosili Pána, aby vyslal dělníky na svou žeň a aby pšenice v téhle zemi dozrála ke žni, aby nám dal zakusit svou žeň. Chci vás prosit, abyste se modlili za naší zem, aby se Pán nad námi smiloval, aby nás použil jako nástroje své moci, nástroje ve své mocné ruce k obrácení tohoto lidu, tohoto vzpůrného lidu, ve kterém žijeme, ze kterého my sami pocházíme. Modleme se za to, aby se Bůh smiloval nad naší zemí, aby odvrátil svoje soudy a dal milost k pokání. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že můžeme poznávat, jak jsi svatý. Děkujeme ti, Otče, za to, že můžeme vidět, jak jsi veliký, jak mocně jednáš. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme vidět tvoje soudy. Že můžeme vidět, jak soudíš svůj lid, Pane. Jak přicházíš se svým soudem, aby si pročistil svůj lid. Aby jsi nás proměnil, Pane, a přitáhnul nás blíž k sobě. A tak tě prosíme, Pane, voláme k tobě, prosíme tě, smiluj se, přitahuj nás k sobě víc. Pane, nakloň to naše srdce k sobě. Navrať se k nám. Pane, odpověz, voláme k tobě. Pane, ty jsi Bůh, který slyší modlitby. A tak tě prosíme o tvoje slitování. Prosím tě za to, aby si zastavil svoje soudy. Aby si je obrátil v milost a v milosrdenství v téhle zemi. A prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání. Prosíme tě o tvou blízkost, o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě, Pane, za ty dny, které jsou před námi, za ten následující týden. Aby si se smiloval nad námi, aby si nás ved k těm, kteří potřebují slyšet evangelium. K těm, kteří možná potřebují vidět evangelium skrze praktickou pomoc. Pane, dej nám svou milost a prosíme tě za to, aby si předcházel naše slova a působil v srdcích lidí, s nimiž budeme mluvit. Pane, nenech nás usnout, nenech nás zvlažnět, aby si nás nevyplivl ze svých úst. A prosíme tě za to, aby si zapaloval naše srdce, aby v nás hořel oheň tvého ducha. A my jsme mohli žít ve vroucí lásce k tobě, Pane. A ve vroucí lásce k bratrům a sestrám. Choto tě prosíme, Otče, kvůli Kristu, pro jeho kříž, v jeho jménu. Amen.
Amen.